For meg er populisme løgn.
I 2030 har jeg faktisk litt problemer med å tro på.
Vi er et land som, hvor folk forventer at energi er gratis, og så er det ikke det lenger. Og da skal vi ta en liten innføring i utenlandskabler og mellomlandforbindelser.
Veldig bra.
Jeg tror det betyr at det er noe av det dummeste man har hørt.
Ja, ja. Det er sånn jeg vil ha sagt, Hartmann.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Hilde Tonne har snart vært konsernsjef i Statnett i 3 år.
Hva er Statnets mandat? Å forsyne Norge med kraft? Eller er det bistand til EU for gjennomføringen av det grønne skiftet?
Det er Statnets 2 hovedoppgaver. Er å bygge ut, planlegge, drifte, investere i transmisjonsnettet. Det øverste nettet, inkludert utenlandskablene, som noen kaller dem, mellomlandsforbindelsene, som jeg kaller dem. Det er den ene hovedoppgaven. Den andre hovedoppgaven er å balansere strømnettet, og balansere strømmen, sånn at strømmen er der den skal være på nanosekundet til enhver tid. Og det gjør vi både i markedet og fysisk.
Rett på sak. Når skal vi bli forbannet på Statnett? Er det når vi ikke får strøm, eller er det når strømmen er for dyr?
For første synes jeg ikke dere skal bli forbannet på Statnett. Jeg synes dere skal være glad i Statnett. Statnett er et fantastisk selskap med utrolig mye flinke folk. Man kan bli litt oppgitt over at vi kanskje burde ha investert mer tidligere i nord-sør-forbindelser, mellom prisområder, i det nettet vi har i dag. Når det er sagt, så er vi antageligvis det landet i hele Europa, og kanskje i hele verden, som har det mest robuste nettet, og det mest avanserte driften og balanseringen av det. Så vi skinner på mørk bakgrunn kanskje, men sinte synes jeg ikke det skal bli.
Altså vi som kommer fra Sørlandet, vi har jo vært i en landsdel hvor man er ganske sint på Statnett på grunn av såkalte flaskehalser. Vi er en landsdel som har stort overskudd på strømproduksjon og likevel veldig høye priser i en periode. Kan du ikke forklare oss hvordan dette to begreper sentrale, flaskehalser og flaskehalsinntekter, hva handler det om? Kan du forklare det?
Flaskehalser er grensen mellom to prisområder eller mellom to land, som angir forskjell i pris, som gir oss et signal om at der må det investeres mer. Det er den enkle måten å si det på. Når det er flaskehalsinntekter, eller når det er flaskehalser, så får vi inntekter fra det, som vi bruker til å direkte investere i mer nett.
Forklar akkurat det, for altså det, strømmen er kjempedyrt et sted og mye billig et annet sted, og så frakter dere strømmen her gjennom det til flaskehalsene. Hvordan oppstår de inntektene, og hva bruker dere til?
Vi kan ta det med et eksempel fra mellomlandsforbindelsene. For eksempel mellom Norge og Storbritannia, eller Norge og Tyskland, eller Norge og Nederland, eller Norge og Danmark, eller Norge og Sverige, ikke minst. Vi har avtaler da at forskjellen mellom pris i Norge og i Tyskland, det utgjør det som skal deles på to og gi inntekter. Det er det som er flaskehalsinntektene. De inntektene som utgjøres av forskjellig pris, de får vi halvparten av til Norge, og de investerer vi direkte i nettet i Norge. I fjor så var det i 2022, så var det så høye flaskehalsinntekter på grunn av ekstreme forskjeller i pris og energikrise. Så det betød at vi endte opp med nesten 20 milliarder i flaskehalsinntekter. Da investerte vi ikke bare direkte, men vi lot også være å ta tariff. Så det ble null i tariff til de som er tilknyttet til transmisjonsnettet. Så det kommer kundene til gode, og da skal man være glad i Statnett.
Ja, men jeg tror kundene blir forbannet når de ser at dere da tjener penger på å selge billig norsk strøm til en høy pris.
Vi tjener ikke penger. Kundene våre tjener penger. For de får billigere nett.
Ok.
men likevel, altså, ok, men kundene, uansett, de sitter jo igjen med i hvert fall mye høyere strømpriser nå enn det de gjorde for 4-5 år siden, ikke sant? Og jeg tenker sånn at man sier jo at vi trenger disse her utenlandskablene, men hvis de ikke hadde vært der, da hadde vi jo i hvert fall i de siste 3-4 årene hatt mye rimeligere strøm, folk flest.
Ikke over snittet. Og da skal vi ta en liten innføring ja. I utenlandskabler og mellomlandforbindelser.
Veldig bra.
Det alle skal huske på, især dere to, det at dette også importkabler. Og vi et land som har de siste årene latt være å investere i ny produktion i Norge. Vi nærmer oss på slutten av dette tiåret en negativ kraftbalanse. Det betyr at vi importerer mer enn vi eksporterer.
Ikke enda vel, men
vi nærmer oss. Og i Sør-Norge så kan det komme i 2026-2027 allerede. Og flyten mellom sør og nord jo det vi kaller, og det der man kan liksom kritisere oss litt, der burde vi ha investert mer tidligere. Det vi full gang med å gjøre nå, men flyten mellom sør og nord dårlig. Det betyr at Sør-Norge kommer til å trenge sin egen produksjon for å ha balanse, og går i negativ kraftbalanse først.
Altså, vi kommer til å trenge vesentlig mer strøm
import.
I Sør-Norge.
Så da skal man være glad for at man har mellomlandsforbindelsene, utenlandskablene, for da får man strøm. Og da får man antageligvis på en god blåsedag i Europa vind fra Tyskland, vind fra Danmark, vind som nærmer seg og beveger seg i retning av vannkraften i Norge som setter prisen. Vannkraft stabilt, setter en pris. Da ønsker kraften å bevege seg fra Tyskland, fra Nederland, fra UK, fra Danmark, fra Sverige også, inn i Norge. Og vi nyter godt av billig vindkraft. Mm. Importkabler kan vi begynne å kalle dem. Og det, vi går i den retning faktisk.
Okay,
så sånn at, og en ting til, jeg må bare få sagt det. Vi hadde en forsyning, du nevnte forsyningssikkerhet i sted, og det vår hovedoppgave. Mm. Ikke sant? Vi skal sikre forsyningen, så har lys i lampa, og det klarer vi. I 2022 så sleit vi med det, fordi det var tørre magasiner, og det var tørre magasiner i hele Europa, det var jo lite vann. Kjernekraften leverte veldig mye mindre i Frankrike enn man trodde. Det var energikrise, og selvfølgelig Russlandgassen ble borte. Da sitter alle der med lite energi og for lite energi, og våre vannmagasiner kunne ikke hjelpe. Så tørrår samtidig med Russland og kjernekraft som leverte halvparten. Det som da skjedde var at vi var avhengig av import i 5 uker i strekk. Kontinuerlig. Hadde vi ikke hatt det, så hadde, og det var dyrt selvfølgelig, men hadde vi ikke hatt det, så hadde vi kanskje måttet rasjonere industrien. Det skjer på Island fordi de ikke har mellomlandsforbindelser.
Men hadde kanskje vannlagerne vært høyere, hadde vi ikke da eksportert før disse?
Vi eksporterer når det renner over.
Ja, ja, okay.
Så det liksom,
så det ikke... helt... Men bare så jeg forstår riktig, så ikke jeg misforstår. Mm. Så det du sier at siden energikrisen og disse høye strømprisene kom, så ville ikke norske forbrukere hatt billigere strøm i den perioden nå, i snitt, altså over...
I snitt over tiden, så... Altså, vi har jo hatt noen diskusjoner på 10 øre mer, 2,3 øre mer, altså alle disse diskusjonene her går jeg ikke inn på, fordi analysene mildest talt vanskelig å konkludere på. Men det som viktig at forsyningssikkerhet en faktor i dette bildet. Da trenger vi import. Noen ganger den importen faktisk billigere, fordi det vind som ikke finner noe annet sted å gå. Da får du den noen ganger til null, ikke sant? Det derfor vi har nullpriser noen ganger, eller voldsom solproduksjon i Nederland, nullpriser i Norge. Det man skal tenke på når det en energikrise i Europa, og vi det landet som har vært i 40 år mest knyttet sammen med nordiske land, og etter hvert også andre europeiske land, så vi en del av Europa allerede. Så det ikke sånn at du plutselig kan velge å være en øy. Så det spørsmålet ikke relevant, unnskyld at jeg sier det.
Ja, men det lov.
Unnskyld at jeg svarer deg da. Altså, når konsesjonskraft prises til 12 øre per kilowattime, altså det vil si at hva er kostnadene ved å produsere strøm på nedbetalt kraftanlegg? Mm. Og vi netto eksportør av strøm.
Så, i perioder.
Ja, men også totalt sett.
Det er veldig lite over.
Men fortsatt vi det. Ja. Og så kunne sagt at jeg kunne levd med at de stengte ned noen smelteverk på Vestlandet.
Ta denne Hydro.
Jo, men jeg kan ta det på meg selv, og for de 5,5 millioner innbyggerne i landet, så tror vi har levd med det. Men jeg har lyst til å spørre deg etter spørsmål.
Det er en underlig kommentar.
Nei, synes du det?
Ja, hva skal du leve av da, hvis du ikke har industri? Skal du avindustrialisere Norge?
Det jo ikke sånn at det veldig mange som lever i industri i Norge. Det vi lever i Norge, det er jo olje og fisk og servicenæring og en offentlig forvaltning. Det jo ikke industrien.
Og du ikke opptatt av at petroleum skal elektrifiseres på grunn av klimakrisen?
Nei, jeg helt imot det. Jeg synes det helt åndssvagt faktisk at vi skal bruke
Da skal jeg være forsiktig og si hva jeg mener, for det kan hende vi enige. Men det noe tatt en politisk beslutning på det.
Det greit.
Men gjerne utdyp.
Men jeg bare lyst til å spørre, det jeg har lyst til å spørre om, det sånn, gitt at vi kommer inn, styr inn i den sektoren, eller det vi nå ser på oss, så får vi nyheter om at vi skal bygge en batterifabrikk i Arendal, og vi skal bygge et datacenter i Skien, som jo enorme kraftsluk, mens vi enda ikke har fått på plass produksjonen av ny fornybar industri, og vi heller ikke, eller strøm, og vi heller ikke fått på plass et effektivt strømnett fra nord til sør. Hvorfor skal vi glede oss over disse tiltakene der?
Jeg vil ikke forlange at du skal glede deg over det, egentlig. Det jeg vil tenke litt mer prinsipielt. For det første så tenker jeg at Norge har en fantastisk mulighet til å posisjonere seg i det grønne skiftet. Ved at vi har, det er jo en grunn til at vi importerer etter hvert, fordi at vi har en grunn til at vi har industri her fremdeles som baserer seg på grønn kraft. Vi har billigere kraft enn veldig mange andre steder i hele verden. Derfor ønsker Hydro å være her, derfor ønsker Google å komme hit, derfor ønsker Yara å utvide sin ammoniakproduksjon, ikke sant? De tingene skjer fordi vi har gode kraftbetingelser til industrien og til folk. Så kom tilbake til at vi har jo faktisk den eneste landet i verden som har makspris, i Europa i hvert fall. Når det gjelder prioriteringer som du egentlig snakker om, skal vi være glad for Google, skal vi velge mellom Google og eksisterende industri? Viktige spørsmål som jeg helt enig med deg i, det bør man diskutere. Det et politisk spørsmål som kunne lagt føringer for hvordan vi knytter industri til nettet. Det har vi ikke lov til. Vi regulert på en måte som tilsier at vi skal ikke forskjellsbehandle. Det skal være førstemann til mølla. Og det eneste vi har fått lov til etter å ha bedt om det en stund, er å jobbe systematisk og transparent med modenhetskriterier. Så hvis et prosjekt har stått i kø nå et år uten å vise til at det går fremover, nå tok vi for eksempel Freyr ut av køen. I forrige uke, eller uka før der, var det vel. Fordi da har de stått stille en stund. Og flere årsaker. Morrow har ikke stått stille på Sørlandet. Sånn at det kan vi gjøre. Men vi har ikke lov til å prioritere. Vi kunne ha prioritert på klimaeffekt, vi kunne ha prioritert på arbeidsplasser, vi kunne ha prioritert på all verden som du måtte ønske deg. Men det må være politiske beslutninger som tas. Det det ingen som har ønsket å ta.
Hvordan, forklart mer på det, for det, jeg så jo, jeg kommer vel til og med i skade for å gi dere litt mer skyld enn jeg fortjener.
Det gjorde du, og det har jeg notert meg. men vi rister det av oss.
Men da allokerte dere jo liksom, kraftleveranse til Google Skien, og det står for noe sånn som 2% av Norges totale energiforbruk i året.
Rødt sier 5, så da er det sikkert 2.
Og det blir 5 hvis det blir fullt utbygget. Men du sier at du, så lenge de står i køen og de beveger seg fremover, så må de få betjeningen når de kommer frem. Hvem er det da som beslutter reelt sett at Google kan bruke 2 eller 5% av norske kraftbehovet?
Vi er de som gir tilknytningsbeslutning. Reservasjon kaller vi det, ikke sant? For det kommer jo på et tidspunkt hvor ting er klart til å ta imot, og det er ikke sikkert det skjer i morgen. Nå fikk de vel 250 første omgang, og så får de kanskje mer hvis de søker, og har en utvikling som tilsier at de er modne. Vi har, men du peker på et dilemma som jeg synes er interessant, ikke sant? Vi har samme diskusjon i Skien, eller i Porsgrunn, med Yara ammoniakproduksjon, ønsker seg 500-600 megawatt, og har blitt reservert. Tenk hvis vi hadde måttet si nei til Yara, og ja til Google, fordi Google kom først i køen. Da slapp vi det, begge får.
Jeg er bare interessert i er det noen som vurderer om det er til gang for Norge at Google bygger det senteret? Altså, vil du si at
vi vurderer modenheten, bortsett fra det er det første mann til mølla.
Ja, jeg skylder ikke på dere nå, jeg er bare interessert i om det er noen
overhovedet som gjør det. Jeg vil nesten si nei til det spørsmålet, og vi har vært veldig klare i våre høringsinnspill og dialog med både eier og myndigheter som sådan, og sagt at det ville hjulpet oss veldig i en enorm kø, som vi nå faktisk er i ferd med å levere ganske godt på, det vil jeg si. Men denne køen, vi hadde sortert den enda bedre hvis vi hadde hatt noen kriterier, og det er flere som har ment dette, nettutvalget mente jo også det. Men det er det ingen politikere som ønsket å ta i.
Du har ikke lyst, rett og slett.
Jeg tror nok at vi har jo en eier og en energiminister som er veldig oppegående på disse temaene. Det er en fryd hva han kan av kraftsystemet. Så det kan, hva han tenker inni seg, vet ikke jeg. Men det er klart at noen politikere kunne nok kanskje tenkt seg å prioritere. Men det måtte vært en bred beslutning i det politiske Norge. Mm. Hva er det vi vil fokusere på, og hvem er det som ønsker å dra den diskusjonen? Mm. Det har ikke skjedd enda, da. Mm.
Men altså, politikerne de har jo bestemt at vi skal redusere klimautslippene innen 2030 med 50-55% i forhold til 1990. Så langt har vi klart litt under 5, så det er ikke mange årene igjen. Og vi vil jo trenge 30 terawatt-timer mer grønn energi for å klare det også. Mm. Ja, hvordan ligger vi an da? Tror du på det, du?
I 2030 har jeg faktisk litt problemer med å tro på. Jeg må si det. Vi i Statnett jobber i forhold til det, men det hjelper jo ikke å ha nett hvis du ikke har energi. Eller effekt, som vi kaller det, altså peak energi. Og det hjelper ikke å ha nett hvis du ikke har en tydelig etterspørsel. Nå har vi en tydelig etterspørsel. Vi har sortert køen. Det er imponerende mye interesse for industrialisering basert på grønn kraft i Norge. Denne etterspørselen må selvfølgelig komme der det er produksjon og der det er nett. Vi har etablert et målnett som skal være ferdig i 2040, og vi har utgitt en systemutviklingsplan, vi har områdeplaner. Vi jobber i forhold til å levere på det. Men så sier vi, når vi gjør det, så må det skje et par ting. Vi må få konsesjoner i tide, og det må være raskere enn i dag. I dag er det svært sakte. Og vi må kunne levere nett der det er produksjon. Så hvis du tar Finnmark for eksempel, kraftløftet som regjeringen kom med, da kan vi si vi kan levere linjene inn til Øst-Finnmark av forsyningssikkerhetsårsaker, av sikkerhetsårsaker og av grønn skifteårsaker og verdiskapningsårsaker. Det kan vi gjøre innen 2030 hvis vi får konsesjon. Vi har ikke fått det enda, og nå spøker det litt for at vi klarer 2030. Men og så, i tillegg, så må vi jo bygge ut via Lebesby inn til Varangerbotn, for der antar vi at det kommer vindkraft på land.
Men
det, så får vi håpe det.
Men antar, altså, det må vel vite før dere setter i gang store utbygginger eller ekstra utbygginger?
Dette er litt sånn høna og egget. Ja. Hovedbegrunnelsen for Øst-Finnmark er forsyningssikkerhet og sikkerhet. Og det har jo blitt forsterket siste årene, at vi skal ha folk der oppe, vi skal ha et robust nett også i Finnmark. Det er i dag et ikke så robust nett, for å si det sånn.
Henrikke, la oss bare kjære igjennom, for du sier det jo diplomatisk, men det er sånn, vi er i 2024, det er helt umulig at vi klarer å produsere den kraften vi tror vi trenger i 2030 for å gjennomføre det grønne skiftet.
I forhold til de målsetningene, ja. Tror jeg er vanskelig. Ja.
Og hva tror du kommer til å gi etter da? Altså, hvor er vi nødt til å fire på ting? Når vi kommer til 2030?
Nei, det som er utfordringen, det som jeg ser på som utfordringen, og vi har snakket om snart i 3 år, vi har jo faktisk hatt en strategi i 2,5 år som har sagt dette, vi ser jo, det er jo vi som ser voldsom interesse og økning i forbruk. For vi er tilknytningsansvarlige, og vi har plikt til å tilknytte. Så det er vi som ser tallene, og vi har sett det kanskje litt før andre. Og da har vi sagt, vi går i retning av en negativ kraftbalanse, og nå begynner flere og flere å si det. Det er flott. Om 3-4-5 år, hvis vi ikke investerer i ny produksjon. Og den må komme fort, og da er det vind på land som er løsningen. Sol er litt, men det er jo grense for mye sol der i dette landet, unnskyld at jeg ser det. Og da, hvis det ikke skjer, så ender vi opp med da får vi høye priser, hvis vi ikke kapper det sånn som vi gjør i dag. Da får industrien så høye priser at de kan komme til å reise til Sverige. For i Sverige investerer de massivt i vind på land, og de gjør som oss, investerer massivt i nytt nett. Svenska Kraftnett har akkurat samme problemstilling som oss, og investerer også massivt i nettet, og har målsetninger rundt det som ligner på våre. Og det som er forskjellen mellom Norge og Sverige, er at der investerer de kraftig i vind på land.
Men har dere fullmakt til å rasjonere, eller er det bare prisen da som vil regulere hvem som bruker strøm? Eller
hvis det er krise, så har vi fullmakt til å rasjonere. Mm. Og der finnes det forskjellige Vi var jo ute med det i 2022. Da hadde vi jo en sånn litt berømt presskonferanse, vi mente den var berømt i hvert fall, hvor vi kom med hvilke tiltak som vi anbefalte måtte til for at vi skulle klare å komme gjennom vinteren i tørrår med energikrise i Europa. Og da er det også rasjonering på den lista.
Men politikerne, altså du må jo forholde deg til politikere hele tiden nå, som sjef i Statnett.
Innimellom i hvert fall.
Ja, innimellom. Ja, ja, men det
ikke hele tiden.
Nei, ikke hele tiden.
Det vi alle glad for.
Ja. Ser den. Men det nå med disse klimagassmålene, utslippsmålene, er ikke det et sånt vanvittig fint eksempel på at politikere bare, ok, nå har vi vedtatt, det er kult, nå skal vi bli grønne og sånt, og så aner de ikke konsekvensen av hva de har vedtatt. Altså for meg virker det jo bare helt, altså helt vanvittig. Altså de målene at de fortsatt står nå på debatten på NRK eller i, og så sier, nei, dette går fint, jeg har full kontroll. Ja, hvordan skal du gjøre det? Jeg har full kontroll. Altså de sier jo ikke hvordan og whatever, men er ikke dette et fint eksempel på at politikerne er rett og slett, altså de har ikke peiling på hva de holder på med?
Nei, vet du hva? Jeg tror at de fleste politikere har god peiling på hva de holder på med. Jeg tror det. Og jeg velger å tro at jeg er svært intelligente mennesker. Jeg har truffet utrolig mye flinke politikere. Og ikke minst de som jobber med energi. De er flinke, de kan det. To ting. Det ene er at vi er et land som tjener masse penger på energikrisen, som har ekstremt god råd, som har råd til å la være å ta inn over oss hva energi faktisk koster. Vi har cappet det med en strømordning som tilsier at egentlig så koster jo ikke folk mer enn 77 øre per kilowattime. Det er veldig mye mindre enn hva man må betale i Danmark, i Sverige, i Finland og i resten av Europa. Og så er vi litt lei oss for det at det koster mer på hytta. Det er liksom så langt det strekker seg. Og jeg blir litt matt av det. Jeg reiser mye rundt i Europa, både med nordiske partnere og er nede i Brussel en del, på grunn av at energi har ikke grenser. Og der får vi jo, så det hatten passer altså. Det er liksom, vi er et land som, hvor folk forventer at energi er gratis, og så er det ikke det lenger. Men det er ikke kjempedyrt i Norge for folk. Og det er heller ikke veldig dyrt for industrien, og det er en fordel. Det er det ene. Jeg tror liksom at politikerne forholder seg til det, for det er ikke noe folkekrav om å bygge ut mer kraft for å få prisene ned, som det er i Danmark. Der er det et folkekrav om å bygge vind på land. I Sverige er det et folkekrav om å bygge vind på land. I Norge er det et folkekrav om å ikke bygge vind på land, for det koster bare 77 øre per kilowattime. Vi får ikke de rette prissignalene. Så akkurat den ordningen der håper jeg vi faser ut etter hvert, sånn at vi får en forståelse for at energi virkelig, virkelig, virkelig koster. Og så er det en stor endring for folk i Norge, fra null til noe. Det skjønner jeg. Jeg har stor forståelse for det, og jeg har især stor forståelse for at små og mellomstore bedrifter sliter, for eksempel. Der tror jeg vi merker restrukturering. De som har basert seg på at det koster null. Så den er tung. Det andre er, jeg var på Oslo Energy Forum nå i går og i foregårs. Det er en ting som kommer frem, mye mer enn for noen år siden, i det globale og i Europa, og det er just transition. Altså rettferdig overgang til det grønne skiftet. Det kommer til å kreve så mye lederskap og lose verden igjennom dette grønne skiftet. Det kommer til å kreve besluttsomhet fra politikere, og det kommer til å kreve masse endringer hos folk. Det å dra et land som egentlig har det ganske ok gjennom det, er veldig vanskelig. Og jeg tror vi sitter litt i midten av det akkurat nå. Samtidig som jeg har også sagt tidlig 2024, jeg tror vi er i ferd med å samle oss i Norge om hva vi må gjøre. Jeg tror det. Men for norske politikere å dra det grønne skiftet i Norge, hvor vi sitter egentlig og tror at verdiskapningen kommer fra et hull i bakken ute i Nordsjøen, og egentlig ikke har følt på kroppen hele krisa, det ikke lett.
Men jeg tenker, kan de ikke bare stå og si at ok, ja, vi har ikke klart å holde takten som vi burde ha gjort, og det gjelder jo, dette gjelder jo alle partiene, for det er jo, høyre siden har jo styrt i 8 år før dette, og, altså det er ikke noe sånn at de siste 2,5 årene, det, altså, det er jo alle, og kan ikke bare si at okay, vi klarer det ikke, i stedet for bare stå der og, jo, ja, vi skal klare det, altså, det blir jo bare helt dumt.
Eller si, vi må gjøre det og det.
Ja.
Det hadde vært fint, synes jeg.
Hva hvis jeg spurte velgerne da? Tror du de ville sagt at, vet du noe, når strømprisen var 15-20 øre per kilowattime tidligere, vi har samme produksjon i Norge, men vi skal glede oss til at det kan koste 3 kroner per kilowattime. Du blir jo ikke gjenvalgt med det temaet. Kanskje vi sier at nei, vi ønsker faktisk å ha billig strøm i Norge, for dette er vår strøm. Mm. Det tror jeg er folkemeningen.
Mm. Ja, hvordan ville du gjort det?
Nej, bara vi kunde ju sagt strömstöten på hushållningen kunde varit på 30 öre per kilowattimme, hvis du önskar att ha lav strömpris till befolkningen.
Ja.
Mm. Så där gör du ett politiskt val, sant?
Men vad gör du när det blir negativ kraftbalans för att vi ikke har investerat mer vind på land?
Ja, du lägger ner andra ting eller du lägger
industrin.
Ja, det gör du för exempel.
Men vad ska vi leva in i framtiden då?
Vi lever ju av industrin, kära.
Vad vi lever av?
Vi akkurat nu lever vi 1,000 milliarder kroner i energi, energieksport.
Da skal jeg fortelle en liten historie.
Ja.
Jeg har følgende betraktning. Mm. Jeg tror, jeg en av de som tror at olje og gass over tid skal fases ut på grunn av markedssituasjonen. Jeg en av de som tror det.
Mm.
Men ikke bare det. For, det skal, for at du skal kunne gå fra fossilt brensel som brennes der hvor folk i dag, inn i det grønne skiftet hvor vi baserer energien vår på fornybar, så må du bevege deg fra lokal forbrenning til noe som distribueres gjennom et nett. For du må balansere mellom uregulert kraft, vind og sol, som går opp og ned akkurat værmessig, med noe som mer stabilt. Noe kan være vannkraften i Norge, den kommer ikke til å være nok for Europa, og i hvert fall ikke for Norge heller. Bare så du vet det. Og kjernekraft kan være en del av det, men du må ha noe stabilt. Når du skal balansere dette her, så må du ha et nett. Det etterslepet for å komme inn der i den tilstanden i investeringer er cirka 1 milliard euro. 900 milliarder euro, cirka kanskje litt mer.
I hvilket?
I Europa.
Ja, Europa.
Totalt i Europa.
Ja.
Og Norge ligger jo langt foran. Vi det mest elektrifiserte landet, og vi har kjørt et fornybarsystem i 40 år. Men vi de eneste som har gjort det. Kanskje Island, men de ikke så connected, så de har ikke kjørt det. Og vi vet at de investeringene må gjøres, og de må gjøres litt i forkant, sånn at man klar den dagen da olje og gass går ned. Og det kan jo skje at olje og gass går ned. Fordi at det begynner å brenne om 20 år med klimaeffekter. Man må jo tro på klimaeffekten da. Det regner jeg med at det gjør.
Ja, men det begynner ikke å brenne om 20 år.
Når tror du det begynner å brenne?
Nei, så det er jo ikke sånn at du plutselig tar tipping point og så skjer det i morgen. Altså, vi opplever jo klimaeffekter i dag.
Ja.
Sånn at du kan ikke legge til grunn at om 20 år så
kommer det. Nei, det er jeg helt enig med deg, men du kan kanskje legge til grunn at du får en disruptive situasjon.
Det kan du få legge til
grunn, ja. Og da når du har den, så må du være tildels i hvert fall forberedt. Og hvis du ønsker å ha et land med verdiskapning og leve av noe etter oljen, Og da kan vi diskutere når det blir. Det helt enig med deg. Det kan bli, ikke sant? Men i min verden så 2030 i dag, og 2050 i morgen.
Mm.
Ikke sant? Og hvis vi skal være net zero i 2050, da må vi begynne nå. Og de investeringene skal skje. Og da må det handlekraft og fremtidsrettet beslutningstagen til.
Men nå peker du på, det er jo ikke uenig i dette.
Og det gjelder også i Norge.
Du peker på EU da, først og fremst.
Nei, jeg tenker peker på Norge også, ja.
Okay, men la oss være enige om det. Vi må oppruste det norske nettet. Det må vi gjøre. Vi må få øke nord-sør forbindelse også. Jeg er til og med sikkert ganske enig om at vi må bygge ut kraftproduksjonen i Norge.
Men, 150 milliarder har vi postulert de neste 10 årene.
Men der jeg tror du død som politiker, det hvis du sier at nå la oss nå fjerne strømstøtten til vanlige husholdninger og si at vi aksepterer at det koster 2-3 kroner per kilowattime for strøm fremover.
Og det ikke sikkert vi trenger å gjøre, jeg sier ikke det, og det en politisk beslutning som jeg ikke har noen ting med. Jeg bare sier at effekten av det er at vi som i Danmark ikke, altså i Danmark har tilslutning til ny produksjon, især vind på land, gått fra, ja, vi som pass fornøyd med det, not in my backyard, til nå må vi komme i gang. Mm. Fordi det koster dem 2-3 kroner. Mm. Ikke sant? Ja. Så de prissignalene skal du ikke undervurdere. Det en faglig markedsdesign beskjed.
Mm.
Hva politikerne velger å gjøre, kan jeg ha forståelse for eller ikke forståelse for eller en mening om liksom, men norske politikere jeg tror jo ikke de kommer til å gjøre det.
Nei, for dette,
men de må være klar over effekten.
Det handler også om hva velgerne ønsker. Mm. Sant?
Ja, ja, og de må være klar over effekten. Hvordan skal vi da få forståelse for at det må bygges ny produksjon? Jeg tror, og det skjer nå, og der jeg veldig med nåværende energiminister, ikke sant? De har lagt til rette for lokal forankring. Det må skje. Den, vi gjorde jo en ordentlig bommert for noen år siden, og vi trodde liksom at BlackRock kunne, nå ble BlackRock sur på meg da, men okay. kunne komme inn, eller fondene kunne komme inn utenlandsfra, og så bare ta pengene ut og reise. Altså, en utrolig dårlig strategi. Vi må sikre at verdiskapningen skjer der lokalt, hvor kraften produseres. Vi må la kommuner få lov til å bli kraftkommuner, og tjene penger på det. Og folk må se verdiskapningen og arbeidsplassene. Da tror jeg det skjer. Jeg veldig for det. I tillegg, vi må jobbe masse med bærekraftige løsninger og løsninger for natur, og vi må tilpasse oss både hva gjelder nett og hvordan vi produserer, hvor høye master, hvor høye lange blader. Vi er nødt til å ta hensyn til det folk opptatt av for å få dette her til. Det det jeg mener med just transition, rettferdig overgang. Ellers så skjer det ikke. Og det ville jeg kanskje fokusert enda mer på, i beslutningstagen rundt disse tingene.
Men jeg må bare stille spørsmål, for alle er vel enige at fossilt ikke er bra, så det jo fint. Men er det riktig da at hvis vi skal gjøre alt for å bli net zero i 2050, og rett og slett redusere oljeproduksjon og gassproduksjon til det minimale, altså, det er vel utopi å tro at internasjonalt at i 2050 at fossilt vil være så veldig mye mindre, altså med tanke på Kina og alt, ja. Altså, er det riktig da? For vi taper jo vanvittig mye penger på det.
Statkraft har gjort noen fantastisk gode analyser på hva er egentlig net zero og hva er fordelingen, ja, på den tiden.
Mm.
Og fordelingen er vel sånn cirka 40% fossilt fremdeles, så det kommer til å være der. Men det kommer til å være renset. Abated, som det heter, ikke sant? Det kommer til å være renset. Du må tro på CCS, da.
Ja, ja, og absolutt, og det er superviktig.
Og for Norge er det en strålende idé.
Det gjør jeg også.
Ja, ja, vi kan jo gjøre butikk på det. Ja, ja, ja.
Det blir månlyst uten månlanding. Ja, ja.
Jeg vidder for at dere har funnet på det.
Men vi må jo finne alternativ altså, grønn energi, da. Og kjernekraft.
Mm.
Det virker som nå at det en sånn stemningsendring, mm, det siste året eller whatever. Altså, mm. Vi hadde jo Sunniva Rose her på podcasten nylig, og hva var ditt standpunkt til det? Altså, trenger vi det? Er det løsningen altså, over tid?
Ja. Jeg er helt overbevist om at kjernekraft er en del av energimiksen i 2050, mer enn den i dag. Jeg er også ganske sikker på at da vi forsket oss frem til bedre lagringsløsninger og sikrere kjernekraft, og det jeg mener vi skal bruke tid på i Norge, som jeg også var opptatt av da jeg var styreleder i Forskningsrådet, er å forske på kjernekraft, sånn at vi får frem gode løsninger. Det jeg vet om kjernekraft, og det jeg ser av kjernekraft i verden, er at det er faktisk ikke så veldig sikkert som man tror. Det veldig, veldig sakte regulering og konsesjonsprosesser på grunn av det. Du kan spørre finnene hvordan det å vente på kjernekraft. Det tar veldig lang tid, og det koster en haug med penger. Men at det en del av løsningen, om en stund, det tror jeg på. Det er ikke noe som løser energiutfordringen i Europa i dag. Og ikke de neste 10 årene, og kanskje ikke de neste 20 årene.
Men sorry. Du nevnte finnene. Mm. Sunniva Rose, nå husker jeg ikke helt hvilken rapport, men hun viste til der at med den nye teknologien som de har tatt i bruk der, så er det, altså faren for ulykker er så ekstremt liten, kjernekraft vil ikke ha det i bakgården eller i kommunen din og sånt nå, den bør ikke
være. Det kan godt hende stemmer, ja, ja, og det jeg tror på det, jeg har jo finske kolleger i Fingrid, de er ikke veldig forkjuste, de har måttet vente i 18 år. 18 år forsinket på de siste 5000
megawattene. Jeg er jo politiker da.
Ja, nei, men det, ikke sant? Og da er det nok. Altså, grunnen til det er jo for at det skulle være sikkert, og at teknologien har jo feilet en del. Du kan spørre franskmennene, som egentlig er best i dette i verden. De hadde 53% kapasitet da det var tørt i elvene, fordi at kjølevannet deres ble tørket ut. Det hadde de glemt å tenke på. De har også teknologier de trenger å fornye. Så her trengs det ny teknologi, man tänker på disse små enheterna som investeres i, ikke sant? Hvis du snakker med de som virkelig investerer i det, og de selskapene, det har jeg gjort, de selskapene som skal stå for dette, så sier de at, ja, teknologikvalifisert i 2035. Og det flott, det tidlig, men det 2035.
Men la oss se litt sånn kort, litt kortere horisont her, og la oss være litt mindre sånn populistiske i forhold til hvor dumme enkeltpersonene og politikerne for det er jo systemer vi snakker om her, sant? Mm. Og du holder frem en situasjon hvor vi kan se for oss at vi blir nettoeksportør.
Jeg mener ikke at enkeltpersoner dumme.
Nei, det var ikke det jeg refererte til.
Han, du var det Ole,
ja. Ja, Ole. Nei, tenker vi, la oss se til 2026-2027 hvor vi da blir nettoimportører av strøm, ifølge din analyse
hvis vi ikke investerer
ja. Ja, og vi kan se frem mot 2030 hvor vi kan risikere å måtte gjøre en del prioriteringer og strøm kan være en
det blir i hvert fall dyrt for oss
ja, og strømpris kan være reguleringsmekanismen hvis ikke du tar andre valg da. Jeg antar at dere lager scenarier på dette i Statnett. Hva ser du for deg, gitt det du nå vet? Hvordan blir dette?
Nei, egentlig, dette litt interessant da, for hvis vi skal være litt systemiske, jeg helt enig med deg. Husk på det, vi skal gjøre det som samfunnsøkonomisk rasjonelt. Samfunnsøkonomi i Norge en god tradisjon. Vi et veldig statlig eget land. Samfunnsøkonomene passer på pengene våre. Og de sitter jo stort sett i Finansdepartementet, men de sitter jo andre steder også. Samfunnsøkonomisk rasjonale gjennomsyrer våre beslutninger.
I Statnett også?
I Statnett også. Ja, er du gæren? Ja, og vi har utrolig mye flinke samfunnsøkonomer. Det har liksom vært en tradisjon til å tenke mer på kostnad enn på nytte. Og nytte betyr egentlig at man tjener penger på det, det var en måte å si det på, samfunnsøkonomisk. Og så har man i hvert fall aldri før nå tenkt på bortfall av nytte. Så hvis du snakker med samfunnsøkonomer om, ja, men hva med det vi taper på å ikke tiltrekke oss grønn industri, som flytter til Sverige i stedet for, regner vi med det? Nei, det regner vi ikke så mye på. Men vi regner veldig mye på kostnadene vi investerer. Det driver vi og diskuterer en del, både internt, med vårt styre, og med embedsverket. Gode diskusjoner, og jeg tror vi kan komme dit hen, hvor vi i større grad klarer å tenke at det samfunnsøkonomisk nyttig å investere i infrastruktur i forkant, sånn at vi i hvert fall der i tide, når vi trengs. Tradisjonelt har vi investert veldig fragmentert, og veldig forsiktig, og det har aldri skjedd at vi har overinvestert. Men det har skjedd at vi har underinvestert, og det sitter vi litt med nå. Og igjen da, jeg bare gjentar, Statnett og Norge har ligget foran. Så de andre sliter mer.
Men dette er plan A.
Dette er plan A.
Plan A, du får de til å investere,
ja.
Men plan B jo at vi fortsetter som nå.
Så, fortsetter vi som nå? Mm. Eller vi investerer, men vi investerer ikke i produksjon. Mm. Det kommer ikke, for det er vanskelig.
Mm.
Og dette har med folk å gjøre, og det har med samfunnet å gjøre. Da kommer det til å løse seg. Og da det litt sånn som du antyder, ikke sant? Det ikke så farlig. For da kommer den interessen for å investere i Norge til å flytte seg til Sverige, til Danmark, til Tyskland, men kanskje især til Sverige første gang, hvor du har samme situasjon som i Norge, bare med mer produksjon som mer i balanse, og med lavere priser. Og da går jo forbruksetterspørselen ned, vår kø blir kortere, og vi sitter der med og klipper håret på hverandre da.
Og hva blir prisene i Sverige da? På energiprisene?
Nei, de ligner jo, altså vi jo helt siamesiske tvillinger med Sverige.
Mm.
Og vi har vært sammenknytt med Sverige veldig lenge. Vi har blant annet planlagt for at all nord-sør kan gå gjennom Sverige. Nå kan det jo ikke det lenger, for den vil Sverige ha selv. Og da sitter vi jo der. Nå må vi investere mer nasjonalt. Prisene mellom Norge og Sverige, altså innad i Norden, kommer til å jevne seg ut. Når vi investerer i nok kapasitet.
Nei, men bare skjønne hva du sier, for la oss ta denne en eller annen industribedrift i Norge da, sant? Og så,
LKAB.
Ja, så kommer vi til 2030.
Grønt stål i Nord-Sverige.
Så kommer vi til 2030, hvor da prisene har begynt å stige veldig, fordi at vi har underskudd på strøm, og vi har ikke...
Vi må importere.
Vi har ikke nok strøm.
Mm.
Så da tegner du bilder av at da flytter bedriftene til Sverige, eller tegner du bilder av...
De nye som har en voldsom interesse nå, denne lange køen vi har med nye...
Mm.
Industrier, mm. ikke bare nye typer industrier, men tilsvarende som ønsker å komme hit.
Mm.
vil da heller reise til Sverige og sette seg I kø der.
Og de små og mellomstore norske bedriftene som ikke kan flytte til Sverige, hva slags strømpriser
for de? De må forholde seg til høye strømpriser.
Men, og det blir, blir det lik strømpris mellom Norge og Sverige da?
Nei.
Nei, så strømprisen blir vesentlig lavere I Sverige enn I Norge hvis ikke vi investerer. Mm. Og hva tror du det blir I Norge?
Det blir I hvert fall det utifra et kraftbalanseperspektiv, fordi de vil ha en bedre kraftbalanse. Hvis du sammenligner Norge, Sverige, Danmark og Finland på kraftbalanse I forhold til de planene som ligger der I dag, frem mot 2030, så alle de andre landene enten overskudd på kraft, fordi de har planer om å investere, eller I ferd med å investere, eller har investert. De eneste landene som har underskudd på kraft, 2030, Norge.
Ja, jeg skal bare et siste klargjørende prøve på det. Du kan si at okay, hvis støtten, strømstøtten til forbrukerne vedvarer, så på en måte jo nedsiden for forbrukerne liksom begrenset, det enig med deg. Men for de små og mellomstore bedriftene, som du har sett, som jo prises ut, og de betaler mye for strømmen.
Ja, jeg tror de får problemer.
Og da går vi og ser en konkursbølge blant de strømintensive.
Jeg har ikke lyst til å predikere en konkursbølge og la det bli en overskrift I det hele tatt. Men jeg har lyst til å påpeke, som vi alltid har gjort, siden 10. desember 2021 har vi sagt I våre kortsiktige markedsanalyser at fra en eller annen gang før 2030 så går vi I negativ kraftbalanse hvis vi ikke investerer ganske kraftig I ny produksjon. Og især I Sør-Norge.
Og da sa du I sted... at du elsker, du sa ikke jeg elsker da, men jeg oppfatter det som det, at du elsker vind og sol og vind, og særlig vind.
Veldig glad I sol og vind.
Ja, ikke sant? Veldig glad I sol og vind. Men det jeg lurer på da, for det går jo fra det ekstreme til det helt døde.
Veldig volatil, som det heter på språket.
Ja, ikke sant? Ja,
varierende.
Ja, ikke sant? Volatilt. Åh, nå minner jeg om når jeg var I Pareto. Volatilt marked, ja. Og så, men så da løper jeg, det krever jo vanvittig stor nett. Kapasitet, for de må jo takle de store, altså når det ekstremt, og, så, og da blir vel kostnaden med system.
Ja, ja. Ja, det krever balanse, ja. Balansering, og det jo vår jobb.
Ja.
Så det krever ikke bare balansering som vi gjør det I dag, men det krever automatisert balansering, og her kommer massiv investering I kunstig intelligens, massiv investering I digitale løsninger, for å få, og det vi midt inne I. Vi investerer 1,5 milliard I året. I digitale løsninger. Noe, alt ikke inn I systemdriften, som det heter, altså denne balanseringen, men mye det. Og dette gjør vi sammen med nordiske partnere og alene innad I Norge. Uten den automatiserte måten å balansere dette på, så det ikke mulig. Det ikke mulig å gjøre det manuelt, for så volatilt eller varierende blir det.
Ja, ikke sant.
Når du får inn uregulert kraft, som det heter, vind og sol, så skal det matches med noe som roer det hele ned, og I Norge det vannkraft. I Norden det vannkraft og kjernekraft, ikke sant? Og I resten av Europa det, ja.
Ok, så da skal dere bruke vannkraften til når det veldig lite, og så pøser dere mer ut av det, og så skal dere stenge dere, ikke sant? Så det hele det.
Vi har jo så heldig I Norge å ha magasiner som du kan ta opp og ned, ikke sant?
Absolutt.
Når det renner over, så kan vi eksportere, det lurt, for det kan ikke brukes til noe annet. Så for Norge det kjempelurt. Og eksportere.
Du, ikke litt et paradoks?
Nå sa jeg det bare for at han skulle begynne å snakke. Han liker ikke eksport. Du tror ikke på handel, du, Gunnar.
Hæ?
Du tror ikke på handel, du.
Jo, jeg gjør det.
Nei, du gjør jo ikke det.
Jo, jeg gjør det, men jeg tror... Nå ble jeg avspåret.
Ja, sorry. Ja, men da kan jeg ta igjen I mellomtiden. Så.
Pønske på noe.
Ja. Nei, men altså, fortsatt så det jo litt sånn forskjell på noe og sør, da. Det kan vi jo si. Og med melkeøya som kommer og sånt, det vil jo kreve mye kraft. Hvordan blir prisene for det? Altså, nå har de hatt... ok, litt I vinter så var det litt høye priser I Nord-Norge også, men de har jo generelt sett veldig lave. Hvordan blir strømprisen I Nord-Norge nå med melkeøya når den på plass og sånn?
Nå, altså vi driver ikke med strømpriser, vi driver med forsyningssikkerhet.
Men du har jo peiling.
Jeg har litt. Hva gjelder Finnmark og melkeøya, vindproduksjon rundt Ragovida for eksempel, eller Lebesby rundt der, bygging av nye linjer Skaidi Hammerfest eller Skaidi Lebesby Varangerbotn flott initiativ ikke sant? For et land som har et område som har lite robust nett og det fantastisk lave strømpriser industrialisering I Finnmark hadde vært kjempebra så har du regn du har andre bærekraftproblemstillinger du har samiske spørsmål som sådan som du skal ha dyp respekt for Men la oss anta at vi får til det. Melkøya der, vi har besluttet politisk at vi skal elektrifisere petroleum. Vi forholder oss til politiske beslutninger, ikke politiske diskusjoner, men politiske beslutninger. Og vi sier at ja, 350 megawatt kan da gå til Melkøya. For det er politisk besluttet. Det vi da må gjøre er å gå tilbake til igjen den balanseringen i nord. Da tenker vi balansering innad i prisområdet nord, som fra Nordland og opp på hele Finnmark. Det et svært område. Klarer vi å balansere dette? Hvor mye risiko kan vi ta på tvers av det området, hvis det blir mørkt et sted? Og da det to hovedproblemstillinger. Det ene at hvis vi kan, hvis Equinor, som eier av Melkøya, kan ta vare på deler av sin backup.
Altså la gasskraftverket stå der.
Så kan vi ta høyere risiko og tildele andre og større volymer til flere enn dem. Ikke sant? Det vi kaller, vi gjør avtale på vilkår. Og det har vi gjort i flere år. Det som kommer til å seile opp nå at vi trenger så mye fleksibilitet i balanseringen på grunn av denne uregulerte kraften som du snakker om, og på grunn av etterspørselen og stramheten. Den fleksibiliteten må komme fra det vi kaller våre kunder. Og Equinor industri på linje med annen industri. Petroleum industri. Og da må de gjøre dette på vilkår, og da må de deler av året, ikke ofte, enten være forberedt på, og hvis det går i svart et eller annet sted, så må de være forberedt på å kutte strømmen, eller så må de ha egen backup. Den diskusjonen blir mer og mer reell, og den ble veldig reell i Finnmark, så det det ene. Det andre at vi må anta, igjen, for at dette skal gå opp, at det vil bli investering i vindkraftproduksjon i Øst-Finnmark. Og hvis vi ser at det kommer i et volym på type 300 megawatt, da, så går dette opp. Så vi sier vi kan bygge, vi har det inne i våre planer, vi i gang med Skaidi Hammerfest, vi planlegger Øst-Finnmark helt inn, og da forutsetter vi at det litt backup her og der, og at vi gjør det på vilkår med våre kunder, og inkludert Equinor, og at det investeres i vindkraft.
Ok, så du sier at så lenge,
høna og egget.
Ja, så lenge de beholder, altså sikrer seg med gassen, så ikke fjerner den helt, og at du bygger opp masse vindkraft, så går det greit. Hvis ikke de gjør det, så blir det skyhøye priser.
Ja, og vi gjør jo risikobetraktninger her, og kalkuleringer og sannsynligvis beregninger herfra til måneden. Og det ikke mange dagene man skal trenge denne backupen, men det må være der.
Da vi tilbake til sykdommen hos sosialøkonomer. De forutsetter ting som ikke, som ikke står på egne bein. For hvis du har fulgt debatten når det gjelder på en måte regulering av kraftlinjer over samiske områder.
Jeg har fulgt den litt, ja. Ja.
Så kan du ikke uten videre forutsette at dette kommer til å gå greit? Mm. Hva tenker du om det?
En ting som jeg synes vi har vært flinke til i Statnett, og det sier jeg, det ikke skryt, jeg mener vi faktisk har vært gode tradisjonelt, og jeg synes vi, og vi gjør det enda mer enn før, det å starte dialog tidlig. Neste uke skal jeg opp til til sametingspresidenten, sette meg ned og ha en en-til-en-prat. Vi har med oss noen folk, men det vel i hvert fall oss to alene der en liten stund.
Lykke til.
Ja, vi kommer fra to forskjellige planeter, og jeg vet hva slags beslutninger de har tatt på 420 kilovoltlinjer, og at de ikke ønsker vindkraft og alt dette her. Men det å ha en dialog, ikke stoppe dialogen, det tror jeg veldig på. Og så vet jeg også at i Finnmark som sådan, så har de dialoger seg mellom de forskjellige interessentgruppene. Og det finnes pragmatiske og gode løsninger hvis du villig til å si ok, da endrer vi på den teknologien, vi gjør en annen innovativ løsning, vi kjører ut av den veien, dere bestemmer hvor vi legger det og det. Det har vi hatt stor glede av i mange år allerede. Jeg mener det mulig. Mm. Så har Fosen satt seg fast, og det en annen historie. Og det en veldig, veldig vanskelig historie.
Mm. Du har jo stort sett levd et håndterbart liv, helt til du ble leder i forskningsrådet, og så ble du også sjef i Statnett, og så har du vært gjennom covid og energikrise og Ukraina og alt dette. Det ikke sant du ønsker deg tilbake til en litt stillere jobb i privat sektor?
Jeg får de spørsmålene en del, faktisk. Jeg gjør det. For det første, jeg må bare si, noe av det morsomste jeg har gjort å jobbe med så utrolig mye flinke folk som det I Statnett. Det en kompetansebedrift uten like. Det en dybde. Du sa vi ikke skulle snakke Nerd City, men det Nerd City da. Ja. Vi nok litt sånn høyborgen av Nerd City. Og så jo dette et selskap som aldri fikk noe oppmerksomhet. Vi var jo liksom det selskapet hvor faren til venninna de jobbet. Og det var det. Og nå vi sånn blanding av prygelknaber og rockestjerner. Og det veldig forvirrende for folk. Så det å liksom lose oss igjennom dette, og begynne å liksom jobbe med I skjæringspunktet teknologi, folk, endring, det har vært hele min karriere. Jeg liker det veldig godt. Jeg som type veldig I midten av det. Så, og det å jobbe med det grønne skiftet, kjempegøy, det har vært moro. Jeg synes det en overgang fra den private sektoren, selv om den delvis statlig I Norge også. Men jeg har jobbet mye utlandet. Det en overgang å forholde seg så mye til den politiske diskusjonen. Og jeg prøver å la være. Og jeg prøver faktisk også, og nå sa jeg diskusjonen, politiske beslutninger skal vi forholde oss til. Men det også viktig for oss som organisasjon å ikke løpe etter diskusjonene. Vi hadde en liten periode, for eksempel da jeg begynte, så var havprosjektet vårt hemmelig. Hemmelig stemplet, fordi noen politikere kunne komme til å få vite om at vi satt og diskuterte kabler til havs. Og det orket man ikke, ikke sant? Vi kan ikke ha det sånn. Så vi har et hybridprosjekt, jeg sier det rett ut, fordi vi jobber på oppdrag fra energidepartementet om å utrede hybrider I fase 2 havvind Norge. Og det skal vi stå for, det har vi fått beskjed om. Og vi jobber faglig, og vi jobber operasjonelt med mellomlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Når vi tar det ned på den ene siden, så gjør vi det fordi at det skal være balansert og symmetrisk, og operasjonelt det klokt. Ikke fordi vi instruert på noen som helst måte. Så det å få en organisasjon på 2000 mennesker til å lytte til seg selv og sine faglige råd, og ikke løpe etter den politiske diskursen, det en lederoppgave.
Men du hadde da forskningsrådet, og der hadde du en liten uenighet med han og Ola Borten Moe, har jeg forstått. Og likevel, så etter det, så du måtte jo gå derifra, og så hopper du pokker meg tilbake til
deg. Nei, jeg hoppet jo ikke. Jeg hadde jo begge deler samtidig.
Ja, du hadde det. Ja. Ok, så det var ikke før?
Nei.
Jeg tenkte at det må jo være selvpining at du opplever det, og så går det inn på ny. Altså, jeg
vi hadde et fantastisk styre I forskningsrådet. Det var helt på tampen av min periode. Jeg hadde sagt jeg skulle ut etter 4 år. Så jeg foreslo faktisk for Ola Borten Moe at han bare kunne ta meg. Jeg var jo fra næringslivet og vant til å bevege meg når jeg fikk beskjed om å bevege meg.
Så du offret deg for han?
Nei, jeg sa, kan du ikke bare ta meg, for resten fantastisk, så fortsetter du med det. Så har du liksom, nei, han ville ta hele styret. Så han tok hele styret. Og det har jo vist seg å, ja, vi har vel egentlig kommet ut med vår mening I vår kronikk I Aftenposten der. Vi mener det en oppkonstruert krise. Men jeg mener det fremdeles.
Vi kan ikke gå ut av dette uten å løpe litt etter noen diskusjoner, for jeg har merket meg at enkelte politikere som mener at vi ikke skal forlenge konsesjonen på de to utenlandskablene som snart går opp til fornyelse. Synes du det en god idé?
Skagerrak 1 og 2 til Danmark. Jeg må si at igjen da tilbake til denne balanseringen som kommer til å bli svært utfordrende. Vi henger sammen med Norden, især Sverige, men hele Norden især. Og fortsette å balansere I en tid hvor vi trenger all den utveksling og fleksibilitet vi kan få for å klare det. Ta bort kapasitet derfra, det ville vært veldig, veldig operasjonelt underlig. Så jeg ser ikke for meg at det kan være mulig å ikke reinvestere der. Vi får en diskusjon rundt det, hvor mye, ikke sant? For vi må jo reinvestere sånn at vi kan for eksempel endre kapasiteten, vi kan se for oss at vi går noe ned nå opp I fremtiden, eller noe opp nå og ned I fremtiden totalt sett. Det siste faktisk et scenario, at vi fortsetter med nåværende kapasitet, og så har vi en plan om å gå ned fordi at det mer effektfullt over tid, men det 2040 liksom. Disse scenariene sitter vi og ser på, og vi diskuterer og har en avtale om teknologiutvikling med eller teknologiprosjekt med Energinet, våre partner I Danmark. Ja, det det jeg har å si til det. Vi tar en beslutning rundt disse tingene I slutten av 2025, tenker jeg.
Jeg tror det betyr at det noe av det dummeste hun har hørt.
Ja, det sånn jeg ville ha sagt hvertfall.
Det gjør om det.
Ja. Men du, en sånn siste igjen nå. Sånn jeg tenker sånn politikere. Altså, vi kommer ikke unna det.
Dere snakker veldig mye om politikere.
Vi er glad i politikere. Vi er glad i politikere.
Ja, ja.
Vi må jo ha det. Jeg er så lei av politikere, pjatt. Altså, kan de ikke bare...
Pjatt?
Ja, altså, han har vært straight talker.
Han har, vært. Har du vært politiker? Ja. Nei,
jeg var ungdom.
Var det AUF?
Ja, var vi.
Ja, ja, men
jeg satt i bystyret som 19-åring. Ja, i Kristiansand.
Kule folk.
Så, ja, nei, men så jeg hoppet ut av politikken.
Du var jo med i makt, da.
Nei, nei, ikke sant. Jeg ble skvisa ut. Jeg ble skvisa ut.
Flodhesten.
Ja, flodhesten. Det, var jeg,
det er du som var flodhesten.
Nei, nei, det var jeg som holdt Oddvar Nordli. Nei, da. Nei, da, men poenget er at du må jo forholde deg til mange politikere. Så har du de i sentrum.
Ikke så mange. Nei, men, vi har en eier, og han er rødig.
Jo, men det forstår jeg. Men likevel, det kommer jo mange utspill fra politikere som du må håndtere. Og hvordan takler du det? Det er både på venstre side, ekstrem venstre, ekstrem høyre. Altså, hvor irriterende er det innimellom når de kommer med sine ting?
Altså, vi har jo... Altså, hele Europa ris jo av populisme for tiden, ikke sant? Og så snakker vi nå om Ungarn, og så snakker vi nå om Italia, og så snakker vi om ytre flanker både her og der, og du kan snakke at venstre og høyre møtes på en eller annen hestesko, og det er masse prat rundt dette her. Jeg må jo si at jeg synes det er... Populisme synes jeg er vanskelig. Jeg synes det er helt hårreisende når det lyves, og for meg er populisme løgn. Og jeg synes det er helt unødvendig i et land som ikke trenger den løgnen. Så den irriterer meg kraftig. Men det er mer som borger. Jeg, hva gjelder Statnett og min jobb der, og diskursen i energisammenheng, preller litt av meg. Men jeg ønsker jo fornuft og forståelse for operasjonelle og faglige temaer fra de vi forholder oss til. Og det vet folk. Når jeg åpner munnen, så vet de det. Men det synes at, og det synes jeg vi får, absolutt fra de som er våre eiere som vi forholder oss til, så synes jeg vi får det. Men det er klart at jeg observerer diskusjonen på flankene især, men også, ja, det finnes jo populisme både her og der. Nasjonalisme, det synes jeg er helt hårdest.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.